habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeennimo isniina bisha juunna waa 11 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogayga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa halkaas sii wada jiray idinkala socotiin doona nuur xasan nuuri, aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah diyaargarowga sharmadaxeedka madaxweyne trump iyo kim jong un oo si weyn uga socda dalka singabuur.
2500 oo wariye ayaa isugu tegay dalka singabuur oo ka kala socda saxaafadda caalamka. hawadii singabuur waxay noqotay meel xiriiri ah oo la xadiday maalinta axadda ee shalay ahayd ilaa khamiista soo socota. hawada singabuur ay xadidan tahay, dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda federaalk ee soomaaliya oo daah furtay buugga manhajka midaysan ee waxbarashada soomaaliya.
waxay ahaaday daah fur buwaagtii waxbarashada dalka, kuwaasoo laga keenay ama laga soo dhibaan dhaliyey manhajka midaysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka, kuwaasa maanta aan soo dhammaystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daah furayna. marka
dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka teed oo u dhow magaalada xudur saare ayaa jira oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda eedan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saacado uun ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu muuqdaa mid xasiloon islamarkaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu u baxay suuqa dalkaasi singabuur iyadoo uu sawiro la galay islamarkaana uu salaamay dadkii daawanayay. isagoo xidhan amaba ku labisan labiskii midoobaa oo caanka ku ahaa, islamarkaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka ka jira dalka singabuur, ayaa waxa uu booqasho ku tegay qaar ka mid ah goobaha ugu caansan dalkaasi singabuur ee alaabo dalxiisayaasha soo jiita. kim ayaa dhoola caddaynayay xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka singabuur vivian blackshan, isagoo sidoo oo kalena salaamayay dad tiro badan oo kusoo xoomay, waxaana uu kusoo gebagabeeyey bixitaankiisa socod uu habeennimadii kusoo maray jidka dacalkiisa bridgeka ama buundada merlion park ee ku taalla magaalada. socodkiisan ayaa imanaya qiyaas ahaan 12 saacadood uun ka hor kulanka la qorsheeyey inuu jasiiradda santosa uu ku dhex maro madaxweynaha waddankan maraykanka donald trump.
ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii qof nafti dila ah uu isku qarxiyey maanta magaalada kabul ee caasimadda afghanistan. qarxaanihi oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor intaysan ciidanka dowladda dhaqan gelin joojinta howlgallada ka dhanka ah taalibaan guud ahaan waddanka oo dhan. saraakiisha dowladda afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga soo galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taalla eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee daarul ammaan ee caasimadda kabul. dadka ku dhintay weerarkaasi ayaa waxaa ku jira shaqaalaha wasaaraddaasi, ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka.
dalka sbain ayaa aqbalay markab siday 600 qof oo muhaajiriin oo isniintii maanta ah kadib markii ay diideen dalalka talyaaniga iyo maalta oo uu dalalkoogaasi inuu kusoo xidho ka hor istaagay. sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka sbain pedro sanchez oo isagu xafiiska joogay muddo ku siman 7 toddobaad ayaa amar ku bixiyey in uu kusoo xidho dekedda ku taalla bariga valencia. dadkan oo wadartooda guud ay tahay 692 qof ayaa sida lagu sheegay amaba ay baahiyeen militrani oo ah urur jarmal ah soo gaaray xeebaha talyaaniga kadib markii markabkaasi ay kasoo badbaadiyey maalintii sabtidii xeebaha dalka liibiya. wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvini oo isagu hadda ah hoggaamiye xisbiga midigta fog ee dalkaasi ayaa ka hor istaagay inuu markabkan ku soo xidho Talyaaniga dhamaadkii usbuucan isagoo ku dooday in badda laga soo badbaadiyo qof ay tahay shaqo balse in loo soo dadgureeyo xiriir quxuntii aanay ahayn sidii shaqo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale cambaareeyay qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Canada iyo Yurub. Hadal uu ku soo qoray ciwaankiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u dulqaadan doonin wax uu ugu yeeray gabowtfal ganacsi. Wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadowga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iidaystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan. Isaga oo yiri waxaan horumarin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore. Madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhawaad dhammaan miisaaniyadda isbahaysiga NATO halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadinayaan heshiisyada ay la galaan Mareykanka, taasoo uu ku sheegay inaysan sii socon doonin. Trump ayaa hadalladani uu soo marsiiyey barta Twitter-ka kasoo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kula yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Idu wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu dhaleynay meel kastaa joogtaanba halka aad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in dalabka Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi oo hubka dhigta aan weli isbedelin. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo berri xilliga dalka Singapore ay kulan muddo dheer la sugayay dalkaasi ku wada yeelan doonaan madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Pompeo ayaa sidoo kale sheegay inuu ku rajayn yahay in shir madaxeedkaasi ay wax wanaagsan ka soo baxaan. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin ku saabsan shirkaasi maalinta berriya la diyaariyey si nooga diyaariyey islamarkaana inoogu soo koobaya.
Wufuudda ka kala socota Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isugu tagay hoteel ku yaalla Singapore ka hor shir madaxeedka berri furmaya ee loo arko kii ugu weynaa ee caalami ah muddo 10 sano. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in wadahadallada gogol xaarka ah ay u dhaqaaqeen si ka degdegsiimo badan sidii la filayey, isagoo muujiyey in Mareykanka uu weli ku taagan yahay dalabkiisii ugu weynaa ee ah Kuuriyada Waqooyi oo baabi'isa hammigeeda hubka nukleerka.
The complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korea Peninsula.
Hubka dhigista nukleerka oo la xaqiijin karo dib dambana aysan ugu noqonin ayay noqon kartaa natiijada kaliya ee kasoo baxda shirka ee uu Mareykanku ogolaan karo.
That the United States will accept.
Pompeo hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka faaloodo in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi wadahadalladooda qurudhaca ah ay ku dhow yihiin inay isku raacaan hubka dhigista Kuuriyada Waqooyi ay ka doonayaan iyo in kale.
There are only two people that can make decisions of this.
Laba qof oo kaliya ayaa go'aanka heerkan gaari kara. Labadaas qof ayaana bari qolqoda isku hor fadhiisan doona.
Sitting in a room together tomorrow.
Madaxweyne Donald Trump ayaa dhinaciisa aan wax badan ka oran shirkan tan iyo markii uu tagay Singapore. Kadib kulan kooban oo uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Singapore isniintii waxa uu sheegay un in la tahay in wax waliba ay si wanaagsan ku socdaan. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un laftiisu waa uu gaabsaday. Hadalka kaliya ee ilaaya hadda laga hayo ayaa ah in wadahadal uu la yeeshay mas-uuliyiinta Singapore. Ilaaya haatan macda waxa ay Kim iyo Trump kaga wada hadli doonaan shirkooda Brito ay ku yeelanayaan hoteelka Cabela ee ku yaalla jasiiradda loo tamashlaha tago ee Sentosa. Jian Jong waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Singapore.
I suppose the two sides can set up interim steps that move towards some sort of a goal.
Waxaan ka soo qaadaynaa in labada dhinac ay isla qaataan tallaabooyinku meel gaadha, laakiin hadafkoodu yahay in meesha ay doonayaan ay uga gudbaan. Laakiin waxaan u malaynayaa inay adag tahay in la ogaado waqtigan waxa dhabta ah ee isla gaari karaan, waayo labada hogaamiye taariikh ahaan waa kuwa leh habdhaqan aan la sii saadaalin karin.
Saraakiisha
Mareykanka ayaa iyagu wax buuran aan ka soo qaadayn rajooyinka laga qabi karo heshiis weyn oo lagu dhawaaqo kulanka Kim iyo Trump kadib. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa ka mid ah dadka qaba inaan la sii alalaasin.
So these discussions that will take place tomorrow between Chairman Kim and President Trump
wada hadalladani waa dhacayaan waana kuwa uun u sii gogol xadhaya hawsha weyn ee adag ee hortaala
for the hard work that will follow.
Bambeya waxa kale oo uu sheegay inuu ku rajayn yahay natiijo wax ku ool ah oo ka soo baxday shirkan. Haddaba maxaa laga filan karaa shirkan? Waa kan Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo siyaasadda ka faalooda kuna sugan magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waxaa laga yaabaa in ay wada hadal fiican u dhexmaro labada hoggaamiye. Wada hadalkaas oo deedhin culbu isku day doono inuu asaga weeyaha uu doonayo ajandaha inuu ku soo daro oo uu adeegsado cadaadis dhinaca kale uu saarayo. Iyo markaasi arintaasi makaashib ama waxyaabo macquul ah asaga u qalmaa uu u helo. Mareykanka dhinaciisa wuxuu xoogga saarayaa in hubkaasi nuclearka ah la burburiyo ama ay ka tanaasusho gabi ahaan buuqooyi Kuuriyada Waqooyi dumuuxeedii ama waxa loo yaqaan ahankeedii nuclearka ah in ay baabi'iso. Halka dhinaca Kuuriyan ay u ordayso in ay Mareykanku cunuqabateenka uu ka yareeyo dhaqaalaheedana uu soo fiicnaado oo dunida caalamka ama international community waxa la yidhaahdana ay kusoo biirto.
Dhinaca kale shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo meelo kale oo dunida ah ay u dhaxayso xurguf ku saabsan cashuuraha dheeriga ah ee uu soo rogay madaxweyne Trump iyo siyaasadiisa ku aadan xiriirka ganacsi iyo dhaqaale ee Mareykanku u la leeyahay dalalka dibadda. Haddaba saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa shirkan biri dhacaya? Waa kan Azhari mar kale.
arintaas sidaan horey u sheegay darbaaxa ay ku noqon kartaa wada hadalka labada hoggaamiye ee hadda la filayno saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda uu bilowdo sababtoo ah Mareykanku inta badan waxyaabaha heebada siinayay waxay ahayd in dawladaha fara badan ay la socdaan oo xoog leh dunida dheer saameyntooda iyo soodkooda ama codkooda ku leh sida Yurub iyo hadii la yiraahdo Canada iyo dawladaha fara badan oo sabab markaas isbahaysigaasi ku jiray. Marka shir noocan ah oo jiidka daba la yiraahdo sida aad adigaba xustay shirar kalena ay garab socdaan oo dhaqaalaha dowladda awood badan dunida inteeda kalena ay halkaasi joogaan uu khilaaf ku soo idlaado, run ahaantii aad bay dad fara badan waxay leeyihiin tilaabadaasi uma dhiirigelin doonto madaxweynaha Kuuriya Waqooyi inuu ku dhiirado waxyaabihii umaaganaa ama wadahadal toosa inuu la galo.
Marka laga soo tago isha dunidu ku hayso kulankan, waxaa dhinaca kale uu saameyn ku yeeshay gobolka. Awaale Axmed waa maamulaha macadka Global One dalka Malaysia, waxaanu ka faalloodaa arrimaha gobolka. Qadka taleefanka ee Kuala Lumpur ayaan kula xiriiray.
Saameyn weyn ayay ku leedahay gobolka, sida aad la socotida dalka Kuuriya wuxuu ahaa dal caalamka intiisa kale ka go-an. Dalka kaliya ee uu aad ugu dhowaa la oran karo wuu naasnuujiya ama gacanta ku hayaa wuxuu ahaa dalka China. Hogaamiyahaasina China inuu tago iyo inuu dalkiis kusoo noqdo mooyaane caalamka uma bixi jirin. Marka waa markii ugu horreysay muxuu ahaa uu safar caama ku yimaada dalka Singapore. Dalka Singapore oo ah dal yar oo dhexdhexaada oo aan siyaasadaha badanaa aan ka muuqanin laakiin wadan ganacsi u samaysan iska ahaa muddo dheer. Micnaha marka labada dhinacba waxay noqotay meel dhexdhexaada in laiskugu yimaado. Singapore sidaas ayaa loo doortay. Marka 2500 oo wariye ayaa isugu tegay dalka Singapore oo ka kala socda saxaafadda caalamka. Hawadii Singapore waxay noqotay meel ciriiri ah oo la xadiday maalintii Axad ee shalay ahayd ilaa Khamiista soo socota. Hawada Singapore waxay xadidan tahay. Dalku wuxuu ku bixiyey lacag aad iyo aad u fara badan, 15 ilaa 20 milyan oo dollarka Singapore ayaa lagu ku baxaysa amniga, ilaalintiisa, isku socodka iyo wixii lamid ah. Dalka way ku cusub tahay munaasabad intan la eg. Singapore waa dal aad iyo aad u yar, markaa mas-uuliyadda waxaa la dareemayaa inay tahay mas-uuliyad aad iyo aad uga weyn awooddooda. Si kastaba ha ahaatee, sumcadda Singapore ayaa noqotay mid aad u sare kacday oo dalkan Malaysia xataa laga dareemay. Oo Malaysia iyo Singapore waxay ahaa Singapore sideeda waa dal aad u yar oo ka go-ay wadanka Malaysia sanadkan ku ahaa 1950s. Marka waad garan kartaa waa dal aad u yar oo dhaqaalihiisu sare u kacay, kuna dhisnaa dekedda Singapore oo ahaa Free Portugal ugu horreeyay caalamka ee ka bilowda Asia. Dubai bay kaga horreysay, sidaas ayaa dalka lagu dhisay. Marka muxuu ah Malaysia aad iyo aad baa looga dareemayaa shirkad nooca kan ah, inkastoo madaxda Malaysia aanay aad uga hadlin la bunbunin, haddana waa arrin aad iyo aad u weyn.
Shirkan oo dunidu ay si weyn isha ugu hayso ayaa dhinaca kale galaya taariikhda, waxaana uu noqonayaa kii ugu horreeyey oo madaxweyne Mareykana oo talada haya uu la yeesho dhigiisa Kuuriyada Waqooyi. waxa kale oo heshiisii ka soo baxay shirkan oo marka dambana dhinacyadu ay fuliyaan oo sababi kara deganaansho ku soo noqota gacanka Kuuriya.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi ku saabsan kulanka ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inoo soo jeedinay.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku daahfurtay buugaagta manhajka Soomaaliga ee fasalada 1 ilaa 4. 72 sano kadib ayaa Soomaaliya laga hirgelinayaa buugaag mideysan oo manhajka waxbarasho oo mideysan ah. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Daahir Ismaan, ayaa wariyay in Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Abdulle uga warramay daahfurka buugaagtan cusub.
Waxa ahaaday daahfur buugaagtii waxbarashada dalka. Kuwaas oo laga keenay ama laga soo dhigan dhariyay manhajka mideysan ee waxbarashada dalka ama manhajka qaranka, kuwaas maanta aan soo dhamaystirnay qoraalkoodii ayagaan marka aan daahfurayna marka waa buugta markaysa waxbarashada dalka oo ku qoran af Soomaali dhammaantood, kuwaasoo ay soo sameeyeen khubaro Soomaali ah, kaasoo la geliyay maskax iyo maal Soomaaliyeed oo waxa maanta aan soo bandhigno aad aragto idil aan anagu leenahay. Marka waxay ahayd arrin guul weyn, talaabo weyn oo markaysa taariikhda sameynay.
Waa fasalada buugaagta maanta soo bandhigay?
Waa glaska koowaad dugsiga hoose ilaa glaska afraad. Dugsiga hoose.
Marka waxaa dhammaan dugsigii dhexe, dugsiga sare.
Dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ayaa dhoniman oo iyagana hadda aan gacanta ku hayno. Ilaa iraado sanadkan intuusan dhammaanin ka hor, bisha December ka hor ayaan rabnaa iyagana inaan soo saarno.
72 sano waxbarashada dalka waxaa gacanta ku hayay dalada gaara, hay-ada gaara, waxbay ardayda barayeen Soomaaliyeed. Talada ma ku lahaayeen buugaagta maanta la soo bandhigay manhajka Soomaaliga?
Aad iyo aad. Buugaagta waxaa wacid ka soo Soomaaliya talay ku lahayd. ilaahay haddana taray ku jiraan. Marka ugu dambeysana talooyinka markaan buugtaan soo saarnay hirgelintiisa waxay noqonaysaa tijaabo. Marka ugu dambeyso waxaa waaye 3-4 sano markii ay socdaan, kadib ayaa haddana mar kale dib loo milicsanayaa. Laakiin hadda talagelinta waxaa ka qayb qaatay dalka dadka jooga idil, markay noqoto maamul goboleedyada iyo markii hore maamul goboleedyada intaysan jirinba gobolada dalka, waxaa ka qayb qaatay bulshada heerarkeeda kala duwan, culimada ay ku jiraan, odayaasha ay ku jiraan, gabdhaha ay ku jiraan, ay ku jiraan markaysa bahda waxbarashada ay ku jiraan, daladaha si xoog leh ayay markaysa uga qayb qaateen. Marka waxaan dhihi karnaa waa manhaj markaysa loo dhan yahay oo Soomaali oo idil markaysa ay maal gashato.
Wasiir aqoonyahanada qaar waxay shaki badan ka qabaan hirgelintiisa oo waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa buugaagtan in suuqa lagu iibsado calaanta heshaaha, marka yaa hirgelin doona fulinta awooddaas?
Dee wax markaysa cid kale inoo keentay oo la iibinayo maaha, mucaawano maaha, marka suuqa ma lagu iibsan karo. Marka waxaan waa wax anaga aan samaysanay oo anaga aan leenahay, waa waxaan rabnaa caruurteena inaan markaysa u dhigno ambarno iskuullada laga dhigo dalka. Marka waa khasab anagana xilaa naga saaran in markaysa aan hirgelin. Qof kasta oo Soomaali ah, waalidiinta markaysa macalimiinta bahda waxbarashada ilna khasab ay ku tahay in markaysa hirgelin. Tani waa markaysa waa sumcadii, waa jiritaankii, waa magacii dadka Soomaalida ma garatay. Marka khasab ayaynu u tahay. Waxaa kaloo markaysa khasab ka dhigaayo imtixaanka shahaadiga wuxuu ku imaanayaa manhajku ku imaanaya. Marka cidii aan dhiganin macnaheedu waxaa weeyaan ardaygii aan ka soo bixin manhajkan ma helaayo ma gudbi karaa imtixaanka hadduusan gudbin waxbarasho sare ma helaayo.
Sida doobdu ay qabaan aqoonyahanada qaar, waqti badan baa la gelin laakiin macalimiintii dhigi lahayd ama macalimiintii hawsha ka shaqayn lahayd ma lahaya?
Macalimiintu waa lahaya, waana markaysa la tababaraya, qaarkoodna waa la tababaray. Marka arintaasna waa arrin markaysa garab socoto. Macalimiintu waxay leeyihiin buug kale oo waxaa jiro qaabkii ay wax u bari lahaayeen asna hagaaya oo hagaha baraha la yiraahdo, kaasna wuu yaalla. Waxaa kaloo aan samaynaynaa tababar oo isugu jira mid degdeg ah iyo mid dheerba oo aan rabno in markaysa macalimiinta waxaan dhigi lahaaday.
Aad baa loo dul istaagay gobolada. Tusaale ahaan waxaa la yidhi ardayga Muqdisho ee kan Bakool jooga buugu macalimiintu waa dul istaageen. Marka ma isku macalin bay qaadan doonaan?
Ha, wuxuu noqonayaa dalku idil wax ma arkaysa ay u dhan yihiin meel kastoo ka yimid ardaygana ugu sahlaayo in waxaani uu ka qayb galo macalimiintana saas oo kale macalinka waxaan hadda kadib aan ka waxaan ka baaqanaynaa in macalin gaar ah uu dugsi gaar ama meel gaar ah uu maarkaysa wax ka dhigo marka waxay noqonaysaa hadda kadib macalinka in meel kasta uu tegi karo oo dugsi kasta iyo gobol kasta uu tegi karo wax ka dhigi karo marka tani waa guul weyn
300 macalin baa lasoo hadal qaaday xaggee bay ka howlgelayeen soo tarayar ma
waa tarayar laakiin macalimiinta dalku uu ka badan yahay 300 waa saddex waa inta tirada aan rabno inaan siino mushaarka payrolka dowladda aan kusoo garna keliya laakiin dalkani macalimiinintaas ka badan leeyahay
ugu dambeyn maxaad fariin u diri lahayd waxaad ogtahay waxbarashadu muddo soo qaadatay daladaba gacanta ku hayay inkastoo maanta joogeen haddana waxa aad naga xoog badan manhaj ardayda oo waddanka 20 sano lagu hayo ku ingiriisada marka rajin teleg baad ka qabtaa in intal kees la dhigo kan la qabto
waxay la tahay aniga tani waa fariinta ugu weyn oo keliya aan farayo waxa weeyaan maanta waxaan helnay manhaj aan leenahay naga marka waa inaan ka fikirnaa sidii aan u dhigin lahayn waa inaan gacmaha qabsanaa waa inaan juhdi xoog la gelina manajkan sidii aan u dhigin lahayn marka taas
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo u warramay wariyaheena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
iyadoo lagu guda jiro gabagabadii bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaar ka mid ah masaajidada dalka Jabuuti laga dareemayaa isqabqabsi dhinaca maamulka. Wariyaha VOA dalka Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray halkaas.
Masaajidda lagu cibaadeysto ee dalka Jabuuti ayaa intooda badan ka soo jeeda xagga dhismaha deeq ay ku yaboheen dad isugu jira ajnabi iyo reer Jabuuti oo aakhiradooda wax u dhigtay. Waxaa kaloo jira masaajid lagu dhisay tabaruc ay isku kaashadeen dadku iyo qaar kale oo lagu dhisay lacag oo ay fangareeyeen hay'ada caalamiga oo ku dhisan caqiidada Islaamka. Haddaba wuxuu muran ka taagan yahay gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan xagga maamulka miskiidka markuu sheeganayo qofkii dhismaha ku deeqay oo intooda badan maroorsada gacan ku haynta maamulka miskiidka sida dadka ibaadeysanaya oo laga soo saaro miskiidka markay dhamaato salaadu walow dawladda Jabuuti ay hore u soo saartay qaraar dhigaya in waqtiga bisha barakeysan ee Ramadaan aan laga soo saarin dadka ibaadeysanaya masaajida si kastoo ay u dhamaadeen salaaduhu gaar ahaan waqtiga aadka u kulul ee u dhaxeeya salaadaha duhurka iyo casrka hadaba waxaan maanta la kulmay dad ku xoonsan goob masaajida oo loo yaqaan masjidka Eeron oo ka qeybgalaya sida waqtiga kulul loogu soo tuuray dibadda iyagoo ku dhex ibaadeysanaya masjidka oo lagu damiyay korontadii qaar ka mid ah dadkaasi oo aan halkaasi kula hadlay waxay sheegeen sidan
meesha ay dinka jir ma arkana dadka masjidkan in baas ka dhisay masjid caadi ma aha marka waxa la leeyahay in Ilaahay naga qabto oo aanu noocno kala
masajidka bishii Ramadaan imika waa kuleel waa naga soo saareen sidan xaq maaha xaq darro weeyaan in masajidka kale oo kale lagu sii daayo alla siixdo layiraahdo fiican waana soo saaran
markay Ramadaantu bilaabantay ilaa maantana sidana
dibadda maalin kasta kowdena soo saaran
waxaan arkay imika dad quraan akhrinaya oo marxadii lagu dul xidhay oo tariiqii lagu dul baxtiyay bal ka waran dareenkaas waa caangay
waa naga soo saaray jiray kaaka baa oranayaan kulli dibadda hanfiga dhacayo ayaa dibadda jiifna bisha Ramadaan
bisha Ramadaan in dadka loo daayo ayaa meesha wanaagsan dhigay
miskiidka
mar haddayna Ramadaan ahayn haddii dadka laga soo saaro oo shaqaaluhuna inay ka shaqeeyaan oo nadiifiyaan baa meesha loo baahan yahay laakiin bisha Ramadaan waxaa wanaagsan dadka in la isii daayo iska kuna cibaadaystaan iskana seexdaan
adiga dareenkaagu waa caynkee imika gudaha ku jirtay dibadda lagu soo saaray
wallaahi de waan ka xumaanay siday tahay
Ramadaan kii dhan masalaha seed
bishii Ramadaan
toddobaatan baan jiraanu miskiidada waxaa ku aqliyaystay annaka oo sidaa isaga hurudna annaka iyaga dadkii Ramadaanka ahaa oo sidaa u fadhina iyaa ka caninayo dabadana noo soo saaraya hanfigii iyo rarankii baa nagubay haraadkii baa nagubay waan gaari weyna waqtigii dee iimaanka iyo layse wixii dasheekha ku tukadeen waxa iyagii kari inuu dadka xaafadaha ku tukadeen inuu xaafadaha ku tukado oo bacadka annagu ku baqbaqtino
miskiidka baa la iska daayo
miskiidka baa la iska daayo mar hadday sidan tahay sidaa baan leenahay annagu
waxaan arkay dad quraan akhrinaya miskiidka dhexdiisa
oo lagu baxtiyay tareegii marxadii lagu baxtiyay xaaladda caynkaas sidee loo arkaa
de xaaladda sidaas maanta aan aragnay sanadkan oo dhan baan aragnay sabadan kaas aan aragnay ayaamahan baan aragnay sida waayada hore ma qabin jirin miskiida aqli laa baan ogeyn adeer sida weeyaan
bisha rabadan wali mana
bisha rabadan
ixtiraam gaar ah ayay
leh bisha rabadan ixtiraam gaar ah ayay lahayd de sida baan u diloonayna dadkii wadanka ee shucubka hadana
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa sheegay in 4 ka tirsan askarta dawladda lagu dilay weerar ay maanta Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Teed oo ciidanka dawladda ay salli ku leeyihiin. Mas'uuliyiinta ayaa waxa ay ku adkaysteen inay iska difaaceen weerarkaas inkastoo maleeshiyada Al-Shabaab ay sheegtay in halkaasi ay qabsadeen. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa dagaalkan ka wareystay gudoomiyaha degmada Xudur, Maxamed Macallin Axmed.
Sandeer horta anaga weerar ma qaadin anaga saldhigi deegaanka ciidanka jooga oo meel 30 km magaalada hadda u jirta ayaa ciidanka saldhig ku lahaa amankii uu diidka ma soo weeraray marka kulli hadda waa iska caadiyan ciidankii anaga saldhigeen oo joogna alxamdulillaah marka weerarka saas u dhacay
bal noo sharax tiray intee le'eg baa in soo weerartay maxay wateen
ana hadda horta nimankaas oo diidka tiradooda kulli ilaa 100 meelaas lagu qiyaasayaa ciidanka meesha hadda joogin waa 100 qof ayuu ahaa marka hubka ay haystaan waa hub tayo leh sida baasuuka iyo dowmasheere iyo waxyaalo noocaas ayaa haysteen marka kulli saldhig waa soo weerneen kadibna ciidanka waa iska caabiyay alxamdulillaah meel digaa ka dhacay waa darnaysaa khasaaran laba dhinac waa jirta
waan gartay marka waxaad igu tiri hub fiican bay haysteen tiradooduna 150 bay ahayd halka ciidankiinuna ahaa 100 waan gartay marka waa ciidan xoog leh ayaa dhinaca Al-Shabaab idinkaga yimid soo ma
saas waa
marka khasaarad hadda sheegtay bal haddaad ku bilowdid dhinaca ciidanka maamul koonfur galbeed
anaga ciidankeen 4 qof oo dhimasho ayaa jirto runtii anaga dagaalkana ka tensionna ma ayna kulli khasaarado ladilla dhaawacyo dhimasho badan lagu sheegay anaga markan ilaa hadda dhimashadoodii dhaawacood laakiin kadisii noo sheegeen goob jooga oo ahaa ciidan goobta ugu soo weerareysay ay noo sheegayaan khasaare ay gaarsiiyeen haddii saldhigana kulli hadda lagama qabsin anaga ciidankeen waa jooga gurmudkii anaga aan dani hadda waana jooga alxamdulillah kulli hadda arrinta saasa u dhacday nimankaas waa niman oo badanaa ayaga wax gaad waaye wax gaadnida iyo saasay ku dheerayaan ciidanka oo fasaxay ku kala jiro meelaha ku kala jiro ayaa hadda ciidan yar meel jooga ayaa weerare
marka waxa la isweydiin karaa haddii tiradii ciidanka koonfur galbeed dhinacii tirada hadii laga badan yahay sida aada xustay haddii hub fiican ay ururka Al-Shabaab haysteen khasaaro intaa ka badan karaa minasaa ku lahayn
meesha hadda lagu weeraray waa ciidanka meel hoode waaye meel hoode waaye oo dhagax badan meel banaane maaha haddii mar waa dalkan hadda deegaamadan hadda waa sanadkan barwaaqo waaye waa macnaha meel hadda macnaha lagu kala adkaan kara maaha maadaama anaga saldhig aan lahayn ciidankeena saldhig uraha marka arrintaas kulli hadda saasa u dhacday nimankaas
way waxaad tiri waxaan u dirnay ciidan maartay baritaare ciidankayagii imisa askariba u dirteen xaggaa
waa ciidan fiican u dirnay oo baorta lagu wato in macnaha meesha gaaraan waana gaareen saldhigi waa gaareen
marka ma intii dagaalku socday gaadheen mise kadib
kadib markii dagaalka dhacay kadib meesha waa meel qarl maaha qallaan waaye inteenaba kama shaqayso marka markii dagaalka dhacay kadib unbaa lagu ogaaday marka markii lagu ogaadayna ciidankee loo ciidan gurmiga loo tiray
waa gartay marka hadda xaalku siduu yahay ma jirtaa cabsiha in Al-Shabaab ay soo noqdaan oo ay mar kale ciidankiina halkaa jooga weeraraan
maya kulli hadda waa baxeen ciidankeen anaga hadda meesha waa kusii saldhigii waa jooga maalin wiisii aan socotay id meesha maro xudur ka baxo oo saldhigaas maro oo dhinacaas quraac joomi biligin ayaa baabuur ay ku galeen baabuura meesha ku waxyeeleyeen kadib haddana saldhigii soo weerareen ولم يجددوا معناها إن جدت أو معناها ديزان قد تابل صوته وحده ومذبضنا قولون كبيري جدت أسكلي أي أفرنا جدت أسكلي في الدقال الميان إن معناها جدت أسكلي في الدقال الدقال كيساس ويبضنا أيضاً كاسماشي جدت بحيز الدقل مكا إن شاء الله وأنا أن الدقال وحن كبيرنا يسي جدت أسكلي في الدقال لعنينا سيان سبوين أيام كبيرنا مكا برنامشي أساكل جرماشي tan kale anaga hoga ka gobol ahaan ciidanka meesha joogo gobol ku dagaalamay ee dhinaca tayada tayada oo maana hubka dawladda hoga meesha sidaa sakhri jiro ciidan nimankan dii al-shabaabka oo maana la dagaalamay dawladda Soomaaliya hubka ay haystaan hubka anaga ahayn haystaan oo ciidankan haysta oo dhigmaan Sembir waa naga tayo fiican yihiin dawladda waxaan rabay inaan u geeyoonaan baago in macnaa ciidankaas gobolada ku diyaarinaya sida gobolka Bakool in hub iyo rasal la gaaro intaasan dawladda inaan u sheegana haba arintaas inaan la gaarsiiyo insha Allah.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin Axmed oo waramay wariyaha VOA da Maxamed Cabdi Sandere.
VOA
marka la dhigayseeyay dhamaantii waxaan la leenahay fiid waxaan waraagsan qaybii kala doonaa idaacadda fiidmeen soo gaarnay qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah idinku soo foole barnaamijkii qurba iyo waliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rumaynaysa saacad ka hor wax lagu tilmaamay kulankii ugu muhiimsanaa noloshiisa ayaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu muuqda mid xasiloon isla markaana ay kalsooni ka muuqato kadib markii uu baxay suuqa Singapore iyadoo sawirro uu la galayay isla markaana uu salaamayay dadka daawanayay isagoo oo xidhan kuna labisan labiskii midoobay oo caanka ku ah isla markaana uu dhidid ka keenay huurka amaba kulaylka dalkaas Singapore ka jira ayaa uu booqasho ku tagay qaar ka mid ah goobaha ugu caansan ee dalka Singapore dalxiisayaasha aad laaba soo jiita Kim ayaa dowladdeen iyo xilli uu sawir la galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Singapore Vivian Balkishan isagoo sida oo kalena salaamayay dad tiro badan oo ku soo xoomay waxaana uu ku soo gabagabeeyay socodkii habeenimada uu ku dhaqaaqay goobahaasi ku soo marayay isagoo jidka dacalkiisa soo maray bridge-ka ama buundada Melonin Park ee ku taalla magaalada
ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib markii qof naftiisa dilay ah uu isku qarxiyay maanta magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan qaraxani oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux ayaa imaanaya maalin ka hor inta aysan ciidanka dawladda dhaqan gelin joojinta howlgalada ka dhanka ah kooxda Taliban guud ahaan waddanka oo dhan saraakiisha dawladda Afghanistan ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay albaabka laga galo wasaaradda horumarinta reer miyiga ee ku taala eriyada sida weyn loo ilaaliyo ee Daarul Amaan ee caasimadda Kabul
dalka Spain ayaa aqbalay markab sida 600 oo qof oo muhaajiriin ah isniintan maanta kadib markii ay diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta in uu dalalkoodaasi ku soo xidho sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa isagu joogay xafiiskaasi muddo ku siman toddobaad ayaa amar ku bixiyay in uu ku soo xidho degada ku taala bariga dalkaasi gaar ahaan magaalada Valencia dadkan oo wadartooda guud ay tahay 692 qof ayaa sida ay sheegeen Mediterranean oo ah urur Jarmal ah soo gaaray xeebaha Talyaaniga kadib markii uu markab ka soo badbaadiyay maalintii Sabtidii xeebta dalka Liibiya
madaxweyne Donald Trump ayaa maanta markii la cambaareeyay qaar ka mid ah dalalka Mareykanka jaalka kula ah ganacsiga oo ay ku jiraan xulafada Mareykanka ee Canada iyo Europe hadallo uu ku soo qoray cinwaankiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Mareykanka uusan mar dambe u qul qaadin doonin wax uu ugu yeeray gabootfal ganacsi wuxuu sheegay in dalalka saaxiibada la ah iyo kuwa cadawga ku ahba aysan u ogolaan doonin hadda kadib inay ka faa'iideystaan heshiisyada ganacsi ee ay la galaan isaga oo yiri waxaan horumarsiin doonaa shaqaalaha Mareykanka marka hore madaxweyne Trump waxa kale oo uu sheegay in Mareykanka uu bixiyo ku dhawaad dhammaan miisaaniyadda space-ga NATO halka dalalka kale ee xubnaha ka ah ay macaash ka raadiyaan buu yiri heshiisyada ay la galaan Mareykanka Trump ayaa hadalladan uu soo marsiiyay barta Twitter-ka kasoo diray dalka Singapore oo uu saacadaha soo aadan kulan taariikhi ah kulan yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un
halka warkaasi dhageystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho nagu soo diyaarisay islamarkaana inoo soo gudbinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha kala duwan ee dowladda oo dadka Soomaaliyeed ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Dadka qaar ayaa qaba in isbeddelada la sameynayo ay muhiim u tahay sidii ay shaqada dowladda ku socon lahayd, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in isbeddelka uu caqabad ku yahay nidaamka dowladnimo, dib u dhacna ku keeni kara howshii socotay. Waxaa dooda igala qayb galaya Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto, wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga Galmudug, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda Geeska Afrika.
Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Axmed Baasto. Dowladda hadda muddo sanadii dhowr bilood bay xafiiska joogtaa. Muddadaana mas'uuliyiin ayaa la ceydiyay, kuwa ayaa is-casilay. Waxaa ugu dambeeyay guddoomiyihii maxkamadda sare oo xilka laga qaaday, mid cusubna la magacaabay. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay, mise mid gaabis ku keenaya ama curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbeddeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jiraa waqti adag iyo duruufo adag. Qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sannadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto, nabadna dib loo soo celiyo, ummadda la heshiisiiyo. Marka haddii culays yimid, waxna socon waayaa. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si howshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantahay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe. Adigu sidee baad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu kasoo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda in isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood ah laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii ama adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu joogayaa, wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa, mid kala imaanaya, meeshaas sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay xuriyaaminaysaa, waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq, bay dhiirigelinaysaa. Waayo qofka ama mas-uulku haduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xagtooyo sameeyaa laga yaabaa. Marka job security waa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad dhageysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe. Wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd. Adiga taa ma ku muuqataa?
Dooda Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas'uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh. Qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoolku dana siyaasadeed baa la garayaa. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen howshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacabiga dareen ka yimid iyo khayradhaan ka timid iyo shaqadiyo sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaq u leeyihiin sida anigu qabo.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad dhageysanaysaa حضلك أحمد باستو
نانو وحان قبا وسير كوا ماتسين يحي حليقة ومناسب كي يحي كابا صوقا دولدو هدي وسير صومك عاوضو أما مسؤول كلاي صومك عاوضو يستغو مدسة دح بلوضة شقاضة هاي هدي حلك كقاب وحي نغوانا سافشل دولد حق يدعا او ايستان مركو هوري ايستان كفي ايستان مركي سوحو ليس شقاضو سوحو ليس وحان قبا عنو دولدو إني كود داشو حليقة اي جوكتو حلاشادة حلاشادة قفك كوهبون شقاضة إني كفكرتو هدنا وحان قبا إن قفك muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin waxa kale oo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionki dawliga ahaa ah wuxuu noqonayaa daciif macna dawladnimo aga badan ku taagan meesha ma iimaaneyso waayo wasaaradda hadii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoo la qabsan meelihiibu wax ka jaajafanaya way iska laabanaya xilkiiba laga qaadaya qof kale loo soo magacaabaya dantiisi umbuusan soo dhaafin wali at least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan oo dawladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso
haye ahmed baas
arintu xulashadu waa xubin kamid ah oo runtii waxaan rabaa inaan xaqiiq aanan ka wada fogaan marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabay waa arinta lagama maarmaanka ah mas'uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo sababahaas in la sameeyo waan qabaa laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleeta wey xilku qofka uma dhalan dhaxalna uma leh haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel samayn waayo anu waxaan qabaa in meesha laga kacayo dowladuna systemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay laakiin xulashada inay wada adkeyso aniga cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay
waxaan siinayaa cabdiraxmaan hiraabe
qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilki laga qaaday abuu iska casilayay waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in hadana laga qaado marka anigu waxaan u arkaa inay arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kala ah amba in la siyaasadeeyo in mas'uuliyadii iyo shacabkii loo adeegayay marka dawladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas'uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tagi lahaayeen oo waqti badan la lumin lahaa dowladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano 4 sano hore iyo 4 sano dambe afarta ugu horeysa waxaa lagu talagalay inuu fahmo kaliya afarta kalena inuu wax qabto maxaad mooda marka 4 sanadood kaliya ka hadlayna anuu waxaan baqabaa dowlad kasta ee Soomaaliyeed in at least 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in 4ta kalena ay dalka wax u qabato sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayo waa in ay dowladdaas la dhameystaan ama ay 3 sano ama ay 2 sano ay dalka hayaan anuu sidaas aan aaminsanahay
hawlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeey muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay ama ba ay ku mashquulshay mas'uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo maxaa talaabo dowladda laga rabaa ama ba looga baahan yahay inay qaato axmed baasto
dowladdu waxa uu yaalaa shaqo aad iyo aad u dhib badan waxaana lagama maarmaan adeegkii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dowladani ay jirto runtii dalku maahan dal ku meel gaara maahan waa ka soo baxay waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay sidii aan hore usoo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad dibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara dalku nabadgelyo u baahan yahay dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqeysa loo baahan yahay waxaasoo dhan baa u yaala inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya
Abdirahmaan Hiraabe adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si howlaha horyaala dawladda ay wax ka qabato waxaa talaabo loo baahan yahay inay qaato
anigu waxaan qabaa in dawladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku saleysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta in marka hore ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo diibay laba bil kadib laga qaadayna la joojiyo waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga in tusaale ahaan taliyayaasho kale taliyayaasho kale in maalin walba la bedelo dhibaato ay ku noqonaysaa amniga sababtoo ah qofkii waa taliye xog badan buu ogyahay shaqo badan buu soo hayay xaalad xilli xun baa xilka laga qaadaya haddana waxaad arkaysaa lix bilood ama hal sano iyadoo meeshii aan hoggaan lahayn waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay in shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan markaan kalena lagu fududaaday iyadoo qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn waa meelaha qaar xilka laga qaada markaasay shaqadii banaanaataa marka waxaan qabaa anugu inay dawladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo isagu ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda Geeska Afrika inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad ay u mahadsantahay Zeynab Abukar oo doodaasi noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed
kulanto wacan wanaagsan idilkiin dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbi bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka, dalka Canada iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dalalka Yurub ayaa waxa ay leeyihiin jaaliyado qurba joog ah oo ka dhisan dalalka ay joogaan sidaas oo tahay qaar badan oo ka mid ah iskuma xirno qaar koodna sida ay isugu xiran yihiin awoodeed ayaa waxa ay keentay inay isbeddel muuqda sameeyaan magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ka dhacay toddobaadkii hore Yusuf Maadey oo dawladda Canada ay rabtay saacado gudahood inay kaga masaafurso dalkaasi kadib markii lagu helay sharciga dalka Kenya in waddankaasi ku soo galay Soomaalinimada uu ku codsaday sharci kale to loona diiday in dadka deegaanka ee magaalada Edmonton ay suurta ku sameeyeen in dawladda ay celiso Yusuf oo ah aabale afar caruur ah hadaba saacado yar uu ka hor markii safarkiisa la qaban qaabiyay in dalka Canada dib loogu celiyo oo Kenya laga dajiyo ayaa aabahaasi waxa dhaqdhaqaaq ay sameeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Edmonton iyo guud ahaan dalka Canada waxa si weyn u maqlay dawladda dalka Canada oo ka noqotay masaafirintii Yusuf Maadey ku dhawaad 1300 oo dad ah ayaa waxa ay saxiixeen waraaqaha petitionka looga yaqaano wadamada qurbaha ee dadka codkooda hadii ay ku saxiixaan waxa ay diidan yihiin amaba ay rabaan ay dawladuhu dhageystaan sidaas oo tahay Soomaali fara badan ayaan gobolada qaarkood dalkan Mareykanka gudihiisa iyo meelo kaleba isku xirneen oo aanan codkooda sidaasi u muujin karin hadaba Yusuf markii loo ogolaaday wadanka Canada inuu joogo kadib ayay ugu dhalatay inaan warbixin ka sameeyo isku xirnaanta Soomaalida labada magaalo ugu badan yihiin ee Minneapolis iyo Columbus Ohio iyo sida ay wax u bedeli karaan sida ayaa Soomaalida isku xiran hadaba ay saameyn ugu yeelan karaan dawladan Mareykanka Xasan Cali Cumar waa madaxa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio
marka ugu horeysa Ramadaan wanaagsan walaal waa mahadsan tahay midda labaad waxa weeyaan bulshooyin badan baa waddankan Mareykanka ku nool oo waqti badan joogay oo qoomiyada kala gedisana qaar waxaa jira marka aada u xoog badan oo siyaasadda waddanka oo dhan iyagu haga sababtay ku hagaanana waxay tahay waxay fahmeen awoodda iyagu ay leeyihiin oo ah waddankan qofka hadduu waddan yahay oo codkiisa dhiibto isla markaasna uu yahay cashuur bixiye waa loo dhuban nugul yahay xataa haddii la qoro بقول كن أو قف قرآن بتشي وقرآن وايت هاوس كمدحوين وحاقوا لي إنو أرين تاستيقل لي أولا فريستو مركا اسكو بوغنه وانولاش بن آلم كرونتي وحاكلي أهو هرومارين كرا
سيلا ميدا سيدا سي حسن أيا وحاوي دي جبريل أفيرا أو كاميدا دادك أو دقدقا قبل شادا كوداقن مغالا دا منيابلس بل إن او إيشيغا أهميادا إيلا دا هاي اسكو حرنان تبل شادا يسكو ورقب كودا إيا سيدا أي سامين أوي يلان كران إني دولة دا وحكا بدل كو سامين غو آما دا غار كود مركا إي قادة تو
قرب جوك تا سوماليات نلو بأي جوغان قاسة تن مغالا دا نان جوغنو ينرو بأي جوغان سومالي تلك دبديسة إنه يسكو يسكو ورغبان هو هدانو هو ذاك فكرة دادكو داد بضن باحر حران ورباطيسا دادكاس لو أدوكس غريو أو لو طوضو هو هاسيد هاد كيس كان يركن لغي علين لها كندا أو كلا dadku soo tagaan oo muxuu aha sharciyada adduunka ka jira loogu doodo dawladda Soomaaliyeed anaga halka joogno oo shar oo muxuu aha citizens ah muwaadiniin Mareykanka anka soo Soomaali aanahay anaga kaga fudud qofka Soomaaliyeed markuu dibka soo gaaro inaannu u toodno oo dhibaatooyinka ka saarno marka waa muhiim in adduunku way isbedelay Canada iyo Mareykankan anagu hadda Mareykanka oo kale dawladda hadda jirta si xoogan oo aad u xoogan bay dadka muxuu aha ayaa guriyooda loogu qalaa oo dadka sharciyada lahayn ee walxay ahaan jirtay in la iska dhaafo marka waxa qasab ah oo loo baahan yahay in dadkeenan hadda muxuu aha ororda danta Soomaaliyeed mar walba ka shaqeeya in ay ku dadaalaan in dadka dhibaateysan mar walba u dadaalaan ma aha adduunyadu sharciyo badan bay leedahay oo ay saxeen Canada iyo Mareykanka United Nations-ka iyo muxuu aha sharciyo badan baa jira oo xuquuqda iyo xaqa muwaadinka ama dadka qaxootiga ay leeyihiin marka mar walba waa in aanu wax ka bedeli karnaa oo aanu ku lahaan karnaa maxay hayto cod siyaasadda iyo sida ay policy-ga iyo meelaha aan joogno siiba hadda nasiib wanaag anoo runtii u hambalyeynaya jaaliyadda reer Minneapolis ama Canada hadda wiil Soomaaliyeed baa mar dhow laga doortay maalmahaas waa in aanu sii wadnaa inaanu cod fiican oo mug leh oo qiimo leh aanu ku yeelanaa meel walba xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha meeshay tahayba
Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa waxaa soo food saaray caqabado xoogan oo ku wajahan markii Soomaaliya ay ka mid noqotay dhowr wadan oo dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump uu wareegto ku mamnuucay inay soo galaan dadkooda isla markaasina loo tiirinayo inay yihiin wadamo dadka muslimiinta ay ku tiro badan yihiin hadaba arrimaha noocaasi ah saameyn mu ku yeelan kartaa petitionada ama waraaqaha dadka ay saxiixaan sidaas arrintaas oo kaleeto wax ka bedel ugu sameyn kartaa Xasan Cali Cumar ayaan markala weydiiyay
salaasadii wadan oo kamid ah wadamada muslimka baa jiray oo la yiri dadkaasi la gal karaan wadankan oo madaxweynaha Mareykanku saxiixay intii ka dambeysay waxaan arkay faamilo badan oo markii ugu horreysayba ay ahayd inay yimaadaan oo la process gareeyay ama la ogolaaday hase yeeshee markii amarkaasi mid la joojiyay markaan la xiray senatorska ama congressman-ka state-ka ay wasab u diraan safaaradda Nairobi ku taala Addis Ababa ama meel walba waxaa lagu soo jawaabaa qofkaas waa la ogolaaday laakiin wuxuu la maqan yahay amarkaas darteed baalkeedkii marka waxaan rabaa anigu debitishinku wax aad iyo aad u qiimo badan weeye wadanka debitishin baa leedahay haddii bulshadu ay waa tiro badan tahay waxayna ku xiran tahay hadba siyaasadda wadanka iyo policy-ga mararka qaar waxaa jirta leedahay hadda quraanku dhan hadda taqaan leeyahay ka akhrisanayo laakiin waa power dadka duumidooda wax walba uu qaban karaa haddii markay danahooda ka hadlayaan waa mamidaha noqoto local ah oo ay u baahan yihiin ama ha noqoto mid national xitaa haddii dadka Soomaalida hadda Mareykanka jooga aad u tiro badan yahay oo petition taqoora ku lagu soo tago xitaa wadanka Soomaaliya waxuu qaban karaan hadday ama nabadgelyo ahaan karto ama dhaqaale ahaan karto ama wax walba noqon karto
Jibriil Afiira ayaa waxa uu qabaa dhinaca kale in Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ay wax badan oo isbeddel ah ay sameeyeen waayadii ugu dambeysay maxaad ku tilmaami lahayd in isku xirka iyo wada shaqeynta bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota guud ahaan marka laga yimaado reer ama dad gurubyo gaar ah isula socdo marka laga soo tago guud ahaan sida isugu xiran yihiin
guud ahaan runtii xiriirka jaaliyadda sharafta leh reer Minnesota aad u cad waxa weeye waa jaaliyad lagu daydo xirnaashada ka shakow abaaraha hadda Soomaaliya ka dhacaan waanu gurmanaa masaajidda lacag baa laga aruuriyaa runtii dad hadii meel ku soo bataan
wanaagoodu waa leeyihiin qaar yar oo xumaan yar oo dhib yarna waa iska jira laakiin wanaagga ayaa badan iyo muxuu hadda waxaa xalay meelo joogay oo na tujinaya wiil soomaaliyeed oo muxuu ahaa guul weyn qur-aankii ka soo qaaday dubay baan dhihi lahaa ee yar ayaa marka waa ku faanaa horumarka weyn ay soomaalidu gaadheen laakiin maaha in dadku iska dhahaan waxaas wanaag baa jira oo la fadhiisto waxaa loo baahanya in la dabalgareeyo wixii juhdi la geliyo oo dadaalku halkaa laga badiyo sababtoo ah siiba anagu dadkeena hadda maraykanka degan adduunka waa isbedelay dowladan cusub ee maraykanka ee hadda sanadkii googa jirta culays badan bay dadka muslimiinta ee soomaalida ku haysaa marka waxaa loo baahan yahay foojignaan badan iyo in dadku ay iska warqabaan oo aanu iska dhaafno tafaraaruqa yaryar ee naga dhexeeya waxyaabaha guud wanaagga guud soomaalidu waa isjeceshaha meel walba ay joogtay arrimaha in laga shaqeeya loo baahan yahay
guud ahaana barnaamijka qurbe toddobaadkan oo aan ku eegnay soomaalida sida ay wax ka bedel uga samayn karaan dowladaha haddii jaaliyadahooda ay isku xiran yihiin sida dhowaanba ka dhacday magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa tan iyo intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halka aad kala socotaanna waa v o a haatan aan ku nasanno qasiido ka mid ah qasiidooyinka aan kugu talagalnay waxaana ku luuqeynaysa Faadima Axmed Dimbil
السلام عليك النبي السيني وحفل يا دغستيال يا ناس كلشن وعود كفنانة فاطمة أحمد دنبيل قد هانا وحي قبل قبل تايت وصيدة داسي إذا عبدي لي فيلمو وهل كان سيولي شرائي دي كلاس تعوتيني يناني واحد عبد الحكيم محمود شروع يولي وانو حسن نور يقود هان ببادة فيو إذا له سيلايو نبد قليو